Австралијаните се чекор поблиску до можноста да имаат пристап до медицинска марихуана, со тоа што Викторија одобри пристап до дрогата во исклучителни случаеви, почнувајќи од следната година. Децата со сериозни случаи на епилепсија ќе бидат првите кои ќе имаат корист од она што владата го нарекува строго контролирана програма од мал размер. Но, гледајќи кон иднината, психијатрот Девид Касел вели, медицинскиот канабис може да се користи за лекување повеќе различни медицински состојби, каде конвенционалната медицина понекогаш не може доволно да помогне. Доктор Касел спомнува ретки форми на епилепсија од детството, кои не реагираат на други лекови, синдроми на хронична болка, грчеви како резултат на мултиплекс склероза. Вели може да се користи за подобрување на апетитот кај лица кои имаат рак или сида.
Certain rare forms of childhood epilepsy which aren't responsive to other drugs. Chronic pain syndromes, spasm associated with multiple sclerosis, nausea associated with chemotherapy. It can also be used as an appetite stimulant for people with cancer, with HIV/AIDS. So there's lots of different areas in which it might be deployed and might be helpful for certain select individuals.
Во Мелбурн, 12-годишната Джорджија, ќерка на Ели Батам, има тешка форма на епилепсија. Господја Батам вели би преминала на медицински канабис ако ситуацијата на ќерка ѝ се влоши, не би се двоумела. Вели познава семејства како им било пред и после и дека тоа им го променило животот.
She's going relatively good, but if she was deteriorate again, I wouldn't hesitate. I've seen some friends and other families with children before and after, and it has totally changed their lives.
Вели, еден од нив е и чичкој кој се борел со рак. Господја Батам вели, ако нешто им го подобри квалитетот на животот на луѓето, без разлика на диагнозата, за да живеат посреќен живот, тогаш вреди. Вели, секој треба да има избор.
My uncle also suffered cancer and then took cannabis for a short period during his treatment, and I say anything that gives someone back the quality of their life despite, you know, whatever their prognosis is, if they can be more comfortable and live a more happier life, then it's worth it, and everyone should have that choice.
Викториското залагање да се легализира медицинскиот канабис доби двопартиска подршка, но портпаролот на опозицијата за здравство Мери Улрич нагласи дека либералците сакаат да се осигура дека канабисот нема да се користи за пушење, туку само за медицинска употреба. Вели предлагаат амандман со кој ќе се спречи дистрибуција на канабисот во форма за пушење, туку само како масло или пареа.
One of the things we want to be very clear is this is about the medicinal use of cannabis, not about personal use or recreational use. So the amendment we introduced was to make sure that it wouldn't be distributed in a smokable form, that it had to be in an oil or for vapor and in some other way other than smokable, because of course smokable is the most widely used for people who are using it personally rather than medicinally.